أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faqat bolachalar javob berdi, lekin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashaalloh, mashaalloh. Ana endi o'xshadi. Sizlarga ham osonmas, qorin to'ygandan keyin biroz qiyinroq bo'ladi o'zi. Ba'zi paytda oson bo'ladi, ba'zi paytda qiyin bo'ladi. Endi qancha yeganidan bog'liqda o'sha. Xullas, mashaalloh. Alhamdulillah. Bugun Alloh taoloning tavfiqi, rahmati bilan Hilyatul Talibul Ilm, Talibi ilmning bezagi darsimizni 46-siga yetib kelgan ekanmiz. 66-bob. O'tgan dars nima haqida gaplashgan edik? Darsda bo'lganlar. Labay. Chaqimchilik haqida, mashaalloh. Yaxshi. Mana, bor ekan. Kelgusi dars, bugungi darsimiz Talibi ilmni eslaringizda bo'lsa aytdilarki, olim o'sha bezakni kushandalari bor. O'sha kushandalaridan birini qilsang, ko'p yomonliklar keladi deb aytgan edilar. Navbatdagisi me'yordan ortiq hazil. Me'yordan ortiq hazil qilish talaba ilmiga yarashmas ekan. Hazilni bilamiz endi, ana shuni me'yordan ortig'i bezak kushandalaridan ekan. Birinchisi, olimlar bo'lib bu bir necha bo'limlarga bo'lganlar hazilni. Aslida islomda, shariatda musulmonlar hazil huzul qilib, hazil omuz gaplarni gapirishi halol, muboh, yaxshi amal, ba'zi paytda kerakli amal. Lekin shu hazilni keragidan ortiq qilish yo ba'zi hazillar bor harom. Hatto ba'zi hazillar bor dindan chiqaradi, kofir bo'ladi odam. Dindan chiqib ketadi o'sha payt. O'zi bilmagan holda o'sha hazilni qilsa agar. Shuning uchun shuni bilishimiz kerak. Birinchisi, eng yomon hazillardan talaba ilmlar qilish umuman, ya'ni musulmon kishi qilish kerak bo'lmagan hazillardan Allohni, rasulini va umuman islom dinini mazah qilmaslik kerak. Hazil qilaman deb Alloh, rasul va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari, yerda ko'p amallar, islom dinini amallari, shularni mazah qilmaslik kerak. Barakallohu fikum. Bunday hazil dindan chiqaradi. Islom dinidan, millatdan chiqarib tashlaydi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ustidan kulish. Bir misol keltirang, qani, nima bilan din chiqib ketishi mumkin? Shu bolachani ham nima qilib qo'yinglar inshaalloh. Bolajonlar agar eshitadigan bo'lsa, jim o'tirib eshitishsin, gapirishmasin. Eshitmaydigan bo'lsa, mana klasslarda pastda borib nimalarni qilishsin. Sunnatdan misol keltiraman, qani? Soqolni ustidan kulsa agar. Ha, shunaqa odamlar hozir chiqyapti har xil gaplar bilan. Shaytonni soqoliga o'xshabdi, falon bo'pti, piston bo'pti degan gaplar bilan mazah qilsa dindan chiqadi. Allohni, rasulini, sunnati, bu ba'zi paytda amr qilganlarni hatto ulamolar farz deyishgan, amr fe'li bilan kelgani uchun ixtiloflar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun payg'ambarlar qo'yib kelgan soqol ustidan kulsa dindan chiqadi. U yangitdan shahodat kalimasini aytib, yana boshqatdan boshlash kerak deydilar ulamolar. Sahobalar ustidan kulsa, sahobalar ustidan ham kulsa. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, ko'p sahobiylar bor. Birovni ustidan kulsa agar dindan chiqadi. U toifalar bor, sahobiylar ustidan kulish, ularni takfir qilish ularni aqidalarida, ba'zi toifalardan, shiyalardan shu jumladan, ya'ni dindan chiqadi. Salaflar tomonidan ijmo qilingan amallar ustidan kulish. Masalan, Qur'onda bormi? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganmilar? Yo'q. Bo'ldi, kulaveraman desa, illo salaflar ijmo qilgan bo'lsa bir amalga, sahobiylar, tobiylar ijmo qilib shu amal dindan deysa agar, bo'ldi, o'shani ustidan kulsa ham dindan chiqadi. Yana hozirda qiziq narsalar chiqyapti, o'zini qo'shtirnoqchilik qiziqlar, anekdotlar chiqyapti, anekdot aytishadi. Farishta bunday bo'libdi, kelibdi, aroq ichibdi, piston bo'libdi, shayton kelibdi, payg'ambar kelibdi, Alloh nima debdi, u debdi, dindan chiqdi o'sha joyni o'zidimi? Kofir bo'ldi u odam. Qiziqchilar sahnaga chiqib olib, ha-ha, ho-ho, Alloh bunday degan ekan, Rasul bunday degan ekan, payg'ambarlar bunaqa ekan, dindan chiqdi. Hatto ulamolar aytganki, o'sha xoholab kulayotgan odam ham bor-u, dindan chiqadi. Mazaqlab, ha-ha, ho-ho, mazaq qilib o'tiradi-yu. Allohning dinidan ustidan kulyapti-yu, bu mazaqlab o'tiribdi. Unda iymon qolmaydi. U aslida shu joydan g'azabi kelishi kerak edi. Uni shuncha sahna ichida, mana minglab odamlar ichida chiqib bir qiziqchi onasini ustidan kulsa agar, hahalab turadimi? Mazaqli ha-ha-hu-hu deb o'tiradimi? Otasini ustidan kulsa agar, haqoratlasa agar. Yo'q. Dinda chegara bor. U masalan demokratiya deb olib, hammani xohlagan odamni mazoqlab, xohlagan gapini gapirish bu dindan emas bu. Bu kofirlarning o'zidan aqidasi bu. Kofir xalqlar chiqargan narsa bu. Shariatda islomda chegara bor. Ota, ona, muqaddas otlar bor. Ka'ba, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Qur'on, Alloh. Bularni ustidan kuldimi dindan chiqdi. Ashulachilar ham, she'r, ashula, hazilomiz ashulalar deb dindan kuldimi chiqdi va hokazolar. Endi ular san'at asarlari, san'atchi biz, san'at degan narsalarni qo'shtirnoqchida chiqib olib, shunaqa qilsa agar dindan chiqadi. Yana bir nuqta bor, diqqat qiling. Kimda kim shar'iy ilmlar yoki shariat olimlarini shariatga aloqador kishilar bo'lgani uchun mazah qilsa, shar'iy ilmlar, masalan fiqh, usuli hadis, usuli tafsir, har xil shar'iy ilmlar umuman va olimlariki shariatga aloqador haqiqiy rabboniy olimlar, tarixda nomi qolib ketgan, fazilati bilan qolib ketgan shariat olimlari ustidan kulsa ham, shu jumladan Allohning savobi yoki jazosini, amr ma'ruf va nahiy munkar qilganlarini, shu ishlarga mutasaddi bo'lgani uchun ustidan kulish, farz yoki nafl bo'lishidan qat'iy nazar namozni mazaq qilish yoki namozxon kishilarni namoz o'qiganlari bois masxara qilish, yoxud uzun soqolli kishini soqolini uzun qo'ygani tufayli, yo bo'lmasa sudxo'rlikni tark qilgan kishini shu ishni tashlagani uchun mazah qilish singari Rasul sallallohu alayhi vasallam keltirgan dindan biron narsani masxara qilsa, bunday odam kofirdir, deyaptilar. Mana bir nechta narsalar sarab o'tildi, shu jumladan bir nahiy munkar. Mana amr ma'ruf qilayotgan odamni ustidan kulsa agar, u qo'lidan kelgancha harakat qilyapti, Alloh deyapti, Rasul deyapti desa-yu, bu kulib o'tirsa, unda iymon yo'q degani. Iymonli odam qo'shiladi, haq, haq gapiryapsan deydi, to'g'ri gapirding deydi. Kuldimi odam ustidan, endi iymoni zaif, u iymoni yo'q unda. Nahiy munkar ham, nahiy munkar qilayotgan odamni ustidan kulsa, yo soqol uzun bo'lsa, yo sudxo'rlikni tark qilsa, hozir odamlar shunaqa harom ishni tark qilsa agar ustidan kulishadi. Ba'zi o'rtoqlar o'rtasida bo'ladi johillar, zino ishni tark qilsa agar, bu falon piston deb ustidan kulishadi. Zinoni tark qilganni, yo aroqni, u aroqxonlar ichida man bo'ldi, ichmayman, chekmayman desa agar ustidan kulishadi. Din yo'q odamda. Aksincha bo'lishi kerak. Mashalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin deyish. Iymonli odam shunaqa bo'ladi. Kuldimi ustidan, demak u norozi undan. Ba'zi paytda hazillashib ustidan kulib qo'yasiz. Alloh taolo saqlasin bizlarni. Yo'q, odam hazillashib Alloh oyatlar, Qur'on, hadis ustidan kulsa dindan chiqadi. Hazillashdimi desa ham uchta narsa bor. Hazili ham chin, chini ham chin deganlar. Shulardan biri ana shu Allohni ustidan kulish, ya'ni dinidan, shariatni ustidan kulish. Alloh taolo Qur'onda aytayapti, Tavba surasi 65-66 oyatlarida. Buni tarixini gapirib beraylik. Bir kun Tabuk g'azobida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotga borayotganlarida, sahobiylar bilan jangga borayotganlarida bir toifa odamlar, munofiqlar ham ichida bo'lgan, sahobiylarni ko'rib, ular qilayotgan ishlarni ko'rib ustidan kulishgan sahobalarni. Bu qorni katta, jangdan qochuvchi, orqaga qarab qochadiganlarni qara, ko'p yeydigan, ko'p avqat yeydiganlarni qaranglar deb sahobiylarni ustidan kulishgan. Shu xabar Rasul sollallohu alayhi vasallamga yetgan. Biz sirat darsimizda aytib o'tganmiz, Tabuk g'azotini eshitsangiz batafsil aytib o'tganmiz. Bu ko'p mo'jizalar bo'lgan yerda. Xullas Alloh taolo shuni bilib, bilguvchi zot albatta vahiy nozil qilgan. Oyat kelgan o'shalar uchun xos. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ular aytdiki, agar ulardan so'rasangiz, nima uchun kuldilaringiz sahobiylar ustidan deb so'rasangiz, ular aytishadiki, biz faqat o'zimizcha gap qilib o'ynayotgan edik. Ha? Innama kunna nahudu wa nal'ab. O'ynayotgan edik. Qul ayt ularga deyapti. Alloh aytayapti. Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. Allohni, uning oyatlarini va rasulini istehzo qilayotgan edingizmi? Dunyodagi hech narsa qolmadi-yu, Allohu rasulu va uni dinini istehzo qilayotgan edingizmi? Deyapti-da aytayaptiki, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr aytmanglar. Batahqiq iymoningizdan keyin kufr keltirdingiz, deyapti. Ya'ni kofir bo'ldingiz, deyapti. Payg'ambarga Alloh taolo aytayapti. Ayt ularga-ki, mana shu munofiqlarga bizlar hazillashib aytdik, sahobiylarni ustidan hazillashib kuldik degan bo'lsa ham, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, deyapti. Bo'ldi, iymon keltirgan edingiz, endi kofir bo'ldingiz, deyapti. Demak, hazilni talaba ilmlar bilish kerak. Albatta hazillashimiz kerak, ba'zi paytda bo'ladi, bu hayot, bu hazil qilmasdan bo'lmaydi. Lekin chegarasi bor. Shariat ustidan, shariatga taalluqli biron narsa ustidan hazil qildimi odam? Bo'ldi. Dindan chiqadi. Gunoh kabira bu. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi, hazil qilganda faqatgina haqiqatni aytib kuldirish. Hazil ham haqiqat bo'lishi kerak. Yo o'sha majoziy ma'nodagi haqiqat. Masalan, bo'ladi-yu ba'zi hazillar, majoz. Yo, ana shu narsa shunaqa mazku deb o'tirmang. Majoziy ma'noda bo'lsa bo'ladi. Lekin haqiqat bo'lishi kerak. Yolg'on so'z bilan kuldirish. Mana bu qiziqchilar chiqib o'zicha kuldiradi-yu har xil yolg'on bo'lmagan narsalar, ya'ni ixtiro qilib har xil narsalar. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, odamlarni kuldirish uchun yolg'on gapirgan insonni sho'ri qurusin, sho'ri qurusin, sho'ri qurusin deganlar. Abu Davud rivoyat. Ya'ni voy bo'lsin aholi, voy bo'lsin. Odamlarni qiziqtirish uchun yolg'on gapirib kuldirgan. Uchinchisi, odamlarni qo'rqitmaslik. Hazil qilganda qo'rqitmasdan hazil qilish kerak. Ba'zilar bor, va deydi, va deydi, har xil qiliqlar qiladi. Yuragi yorilib ketishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, ya'ni homilador bo'lsa ko'zi yorishi mumkin. Ko'p noto'g'ri ishlar bo'lishi mumkin. Shu diyorlarda bo'lgan bittasi telefon qilgan. Sotuv telefon yangi chiqqan paytda nelegal bo'lib yurgan bolaga telefon qilganda, biz immigratsiyadan degan. Biz immigratsiyadan degan, agar 24 soatda o'sha shahardan chiqib ketmasang, falon qilamiz, piston qilamiz deb o'rtoqlari. U bechora qo'rqib olib biletni qochib ketgan vataniga. Hazilni qarang. Ana shunaqa hazilkash odamlar ham bor, ekstrem, ya'ni g'uluv ketgan. Talab ilm bunaqa qilmasligi kerak. Chegarasini bilish kerak. Qanday qilib shunaqa hazil qilsangiz u keyin siz chiqib da'vat qilsangiz, odamlar nima deb o'ylaydi? Yarashmaydi, ya'ni hech qachon bunaqa hazil yarashmaydi talab ilmiga. Abu Layla rivoyat qiladi, Rasul sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga yo'lda edilar. Ulardan bir kishi uxlab qoldi. Ulardan ba'zilari uxlab qolgan kishini arqon topib bog'lab qo'yishdi. Va u kishi qo'rqib ketdi. Ya'ni ular o'sha paytda arqon bilan nima qilib qul bozoriga chiqarishganda, qulchilik bo'lgan u. Ana shu qo'rqib ketib, Rasul sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib, musulmon inson uchun boshqa bir musulmonni qo'rqitish joiz emas dedilar. Abu Davud rivoyat. Yana boshqa rivoyatda uxlab yotgan paytlarida, jihodga ketayotganlarida poy afzalarini olib, ba'zi sahobiylar, ba'zi endi bilmaganlar olib yashirib qo'yganlar. Uni turib sahobiy qo'yib qidirgan, ancha mashaqqat qidirib talpingan, keyin bular fikrlab ko'rib o'tirgan. Shunda ham Rasul sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Xuddi shu mazmundagi hadis, musulmon inson uchun boshqa bir musulmonni qo'rqitish joiz emas deganlar. Yana biri, boshqalarni mazah qilish, hazil qilayotgan paytda boshqalarni mazah qilib hazil qilish. Birovning ustidan kulish orqali boshqalarni kuldirish ham islomda qattiq qoralangan. Alloh taolo marhamat qilib aytadi. Hujurot surasining 11-oyatida aytayapti. Ey iymon keltirganlar, siz bizlarga xitob qilyapti. Bir qavm boshqasini masxara qilmasin. Ehtimol ular bulardan yaxshiroqdir. Va ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasin. Ehtimol ular bulardan yaxshiroqdir. Va o'zingizni o'zingiz mazah qilmang. Bir-biringizga laqab qo'ymang. Iymondan keyin fosiqlik ismi naqadar yomon. Va kim tavba qilmasa, bas ana o'shalar o'zlari zolimdirlar, deyapti. Masalan, bir odam boshqa odam ustida masxara qiladi. Aslida u shu masalan deylik, past, kalta, yo uzun, yo katta boshli bironni. U o'zi yaratmagan o'zini. Alloh yaratgan. Aslida u Allohning mahluqotini masxara qilib, Alloh ustida masxara qilayotgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bir kishi bo'yi uzun bo'lsa, "Ey, bo'yi uzun bu yoqqa kel" deb masxara qildingizmi? Bu juda katta gunoh. Uni qo'lida emas bu narsa. Uni mazah qilish mumkin emas. Yo ba'zilar duduqlanib gapiradi, yo ba'zilar soch yo'q. Har xil, bu Alloh taolo shunaqa yaratgan. Ularni ana shunaqa shaxsiyatiga tegib hazil qildim deyish yaxshi emas. Illo agar o'zlari o'rtasida masalan bo'ladi-yu, yaqin bo'lib ketgan, u xafa bo'lmaydi, u hazilni to'g'ri tushunadi, aka-uka bo'lib ketganlar, ba'zi shunaqa narsalar bilan yo masalan qosh qalinroq bo'lsa, "Ey, qosh qalin" desa. Yo ikki quloqli desa masalan. Aslida bu to'g'ri gap, yomon gap emas. Shunaqa qilib hazil qilsa ruxsat bor bunga. Lekin orada shu sabab nizo janjallar ko'p, buzuqliklar kelib chiqar ekan, shundan qaytarganlar. Jamiyat, keyin jamoat, davlat shu darajada ta'sir qilar ekan shu narsalar. Yana hazil huzulning me'yorida oshig'i-yu yo me'yoridan oshig'i bo'lsa, yo davomiy ravishda bo'lsa. Ana shunaqa hazillashishni, ya'ni tark qilish kerak. Har narsani me'yori bor. Masalan, jiddiy bo'lish kerak odam, musulmon odam. Ha, jiddiy bo'lish kerak paytida ham hazillashsa. Janozaga borsa ham hazillashsa. To'yxonaga borsa ham hazillashsa. Ko'chada ko'rsa ham hazillashsa. Bu bunaqa bir, ya'ni jiddiylik yo'q u odamda. Bunaqa inson yaxshi inson emas. Bundan tashqari shunaqa inson Allohning ibodatidan yiroqlashtirishning xavfi bor. Imom Navaviy shunday deganlar. Me'yoridan ortiq va doimiy hazillashish taqiqlangandir. Sababi bu ko'p kulguga va qalbning qotishiga olib keladi. Me'yoridan ortiq o'yin kulgu Allohning zikridan yiroqlashtiradi va insonlar qalbiga ozor berishi ham mumkin. Bu kabi ko'p hazillashadigan insonlarga nisbatan boshqalar qalbida nafrat tug'ilish va bu kishining boshqalar oldida obro'sining to'kilishiga olib keladi. Mana shunday me'yoridan ortiq bo'lmagan holda hazillashish esa joiz. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha bor o'zlari shunday hazil qilganlar. Hozir quyida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hazillari haqida ham gaplashamiz. Mana bu yana navbatdagisi insonlarning kamchiliklari ustidan kulmaslik. Shunaqa kamchiliklar bo'ladiki, masalan, bu qanday kamchilik bo'lishidan qat'iy nazar, jismoniymi, aqlimi yoki ijtimoiymi, davlatlar aro hatto prezidentlar chiqib olib, masalan, ijtimoiy, moliyaviy biron kamchiligi bor davlatlar bor, kambag'al. Uni ustidan kulish kambag'alligi uchun. Yo biron narsasi bo'lmasligi, masalan, atomni bombasi yo'qmi, uni ustidan kulish. O'sha katta sferadan kichkinasigacha. Yo masalan, krasovka kiyib olgan yosh bolalar, uni krasovkasi yo'q. Manda bor deyish. Bu to'g'ri kelmaydigan narsalar. Yana hazilning me'yori ovqatdagi tuzning me'yori kabi. Ovqatda biroz tuz ko'paysa qanday bo'ladi? Yolmaysiz. Biroz kamaysa ham yolmaysiz. Hazil me'yorda bo'lish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Ko'p kulavermanglar. Ko'p kulgu yuraklaringizni qotiradi" deganlar. Sahih jomida kelgan hadis bu. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu aytganlar: "Ko'p kulgan yoki ko'p hazil qilgan inson obro'sini yo'qotadi va biror narsani ko'p qilguvchi inson shu ishi bilan ovoza bo'ladi." Shunaqami yo'qmi? Ko'p yolg'on gapiradigan, "Ey, yolg'onchi boru" deydi. Shunaqami? Ko'p kuladigan, "Ho, ko'p kuladigan boru" deydi. Yo ko'p yeydigan, ko'p yeydigan birodarimiz bor-u deydi. Shu jumladan ko'p hazillashadigan, ko'p hazillashadigan bor-u deydi. Me'yoridan oshgan bo'lsa deydi-da buni. Me'yorda bo'lsa agar boynaga ovqatni tuzidek bo'ladi. Shu bir ovqatni tuzi joyida bo'lsa agar gapirmaysiz uni. Me'yoridan oshgan bo'lsa gapirasiz. Tuzi biroz ko'paygan deysiz. Xuddi shunaqa. Yana hazillashishda g'ibat aralashtirmaslik. Ana shu ham bor. Bizlar hazillashamiz-u go'yonki uchinchi shaxs ustidan hazillashib g'ibatga o'tib ketamiz. Noma'lum qilib g'ibatga o'tib ketamiz. Rasul sallallohu alayhi vasallam g'ibat bu birodaringni o'ziga yoqmagan narsa bilan eslashing dedilar. Muslim rivoyat qilgan hadisda. Aytsizdami? O'zini hazillashyapmiz desangiz, lekin o'sha birodar siz bilan birga bo'lganida, shu gapni eshitganida xursand bo'larmidi, xafa bo'larmidi? Ha, xafa bo'lardi desangiz g'ibat bu, allaqachon. Hujurat surasining 12-oyatida Alloh taolo aytdi: "Va la taghtab ba'dukum ba'da." Ba'zilaringiz ba'zilaringizni g'ibat qilmanglar. Sizlardan birortalaringiz o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi? Ha, yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh tavbani ko'p qabul qilguvchi rahimlidir dedi. Endi 9-si hazil huzurning ham o'z vaqti bor deyaptilar. Hazilni vaqti bor. Biron kishi g'amgin bo'lgan paytda, biron kishi yaqini o'lgan bo'lgan paytda borib hazillashishingiz to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, hamma jiddiy bo'lib bir masala ustida turgan bo'lsa, biron kishi kelib hazillashsa to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, uni vaqti bor. Ana shunaqa bir narsalardan bilishimiz kerak ekan. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallamning hazillari. U zot qanday hazil qilganlar? Oisha radhiyallohu anha aytadilar. Bir ansoriy kampir keldi va ey Allohning rasuli, duo qiling, men ham jannatga kiray dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam kampirlar jannatga kirmaydilar deb javob berdilar. Bechora kampir yig'lab tez ketib qoldi. Rasul sallallohu alayhi vasallam u ayolga yetkin, bor dedilar ayol Oyishaga. Yet dedilar. Aytayaptilar va u ayolga yeting va aytingki, keksa yoshli ayollar jannatga keksa hollarida kira olmaydilar. Allohning bu oyatini bilmaysizlarmi deb Alloh taoloning oyatlarini keltirib aytayaptilar. Biz jannatga kiradigan ayollarni qaytadan yaratamiz. Ular chiroyli, bokira va tengdosh yoshlarida bo'ladilar degan oyatni bilmaysizlarmi dedilar. Hazilni ko'ryapsizmi? Hazil chin. Kampirlar jannatga kirmaydi deyaptilar. Ya'ni yosh bo'lib kirasiz degan maqsadda-da. Yana bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ozod qilgan qullari bo'lgan, uning ismi Safina bo'lgan. Safina ya'ni kema ma'nosida-da, kema. Bir safarda ko'tarib yurishim kerak bo'lgan narsalar menga og'ir keldi va bundan shikoyat qildim Rasul sollallohu alayhi vasallamga. Safina aytayaptilar. Rasulimiz hazil qilib, qani och xurjuningni dedilar. Hamma xurjunga narsa joylay boshladi. Xurjun to'lgach, ana endi esa ko'tar. Chunki sen kemasan dedilar. Allohga qasamki, bunday hazil bilan menga 2-3 tuya yukini ham ko'tarar edim dedilar. Tushunyapsizlarmi? Ham hazil, ham unga motivatsiya beryaptilar shunaqa hazil bilan. Ham chin, chunki nomi Safina. Kemasan deyaptilar. Toshaboy, boltaboylarga borib shunaqa demanglar, ha? Uring qana bolta ekan siz boltasiz. Subhanalloh. Yuzlari qip qizil bir kishiga esa hazillashib, Abul Vard bo'libsan, ya'ni gulga aylanibsan, gullar otasi bo'libsan deya marhamat qilgan edilar. Shu voqeadan keyin uning nomi ham Abu Hurayra kabi Abul Vard bo'lib qoldi dedilar. Abu Hurayraning asl ismlari ham Abu Hurayra emas, bilasizlar-a? Ismlari nima edi? Sirada qatnaganlar Abdulloh emas. Abu Hurayraning asl ismlari Abdurrahman. Xo'p. Zayd ibn Aslam aytadi. Ummu Ayman ismli bir ayol kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Erim sizni chaqiryapti" dedi. Allohning rasuli, "Sening ering kim? Ko'zida oqi bor odammi?" dedilar. Ayol, "Allohga qasamki, mening erimning ko'zida oqi yo'q" dedi. Rasul sallallohu alayhi vasallam, "Ko'zida oqi bo'lmagan biron odam yo'q-ku?" dedilar. Subhanalloh. Ana hazil sizlarga. Qarang. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam yonlarida va xizmatlarida bo'lganliklari hammaga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zan Anas radhiyallohu anhu ga hazillab, "Ha, ikki quloqli" deb qo'yar edilar. Ikkita quloqi bor u. Bir badaviy kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan minish uchun bir tuya so'radi. Rasulimiz, "Yaxshi, seni tuyaning bolasiga mindiramiz" deb marhamat qildilar. Endi bir muhim masala bo'lishi mumkin, endi karvonmi, jangmi? Sening tuyaning bolasiga mindiramiz dedilar. Badaviy bu javobni masxaralash deb hisoblab, "Ey Allohning rasuli, tuya bolasini men nima qilaman?" dedi. Shunda u kishi, "Axir har bir tuya boshqa bir tuyaning bolasi emasmi?" dedilar. Yuqoridagidek so'z o'yini qilib hazil qilgan paytlari ham bo'lgan. Masalan, Shuhayb ko'zi og'rib kasal bo'lib qoldi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam latifa aytib uning ko'nglini ko'tarish istadilar. Shuhayb, "Men xurmo yeyapman" dedi. Rasulimiz, "Ham ko'zim og'riyapti deysan, ham xurmo yeyman deysan" deb go'yoki Shurayx ko'zi bilan xurmo yeyapti deganlarga ishora qildilar. Shurayx, "Narigisi bilan yeyapman" deb javob berdi. Ya'ni sahobiylar o'rtasidan qarang, mana bu kishi qanday qilib hazillashyaptilar deb nima qilmaganlar, kirishib ketganlar. "Ham ko'zim og'riyapti deysan, ham xurmo yeysan" deysalar, "Bunisi bilan yeyapman" deyaptilar hazillashib. Auf al-Ashja'i radhiyallohu anhu ismli sahoba dedi. Tabuk safarida Rasul sallallohu alayhi vasallamning kichkina temirdan bo'lgan bir chodirlari bor edi. Chodirga kelib salom berdim. "Ker" dedilar. Ya'ni kichkina. "Ker" dedilar. Sahobi, "Butunligimchami?" deb so'radi. Ya'ni butunlig. Chodir kichkinaga ishora qilib latifa qildi. Shunda, "Ha, butunligingcha kiraver" dedilar. Xullas, ya'ni u kishining 30 dan ortiq hazillari kelgan sahih rivoyatda. 30 dan ortiq. Hammasi chin. Yolg'on yo'q. Hazil shunaqa bo'lishi kerak, deyaptilar. Hozirgi hazillarimiz, afsus bilan aytamiz, birinchidan me'yoridan oshiq, juda ham ko'p hazil qilamiz. Ikkinchidan yolg'on aralash, uchinchidan g'iybatlari ham bor ichida, odamlar kamsitish ham bor ichida. Shunday qilib hazillardan chetlanishimiz kerak, ya'ni nojo'y hazillardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulishib o'tirgan sahobalarga qarata, "Men bilgan narsani bilganingizda kamroq kulib, ko'proq yig'lagan bo'lar edingiz" dedilar. Shunda sahobiylar yuzlarini yo'qib olib, "Hung-hung yig'ladilar" degan hadis kelgan. Xo'p, agar shunday yig'lishlarimiz faqat o'yin kulgu bilan o'tayotgan bo'lsa, bu to'g'ri emas. Oxiratni, savol-javobni, do'zax, jannat, jahannamni unutgan ko'rinamiz, deyaptilar. Alloh barchamizni hidoyatga boshlasin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه فإنه غفور رحيم. شرگچه توختمزده إن شاء الله براز وقتمز بار محله؟ وقت يو ما؟ 5 مرد أزان گچه خب بمسا إيد كونه يقل نشب كلي يبتو إن شاء الله شون چكي بر إسلات مقلمز لر بلس لر إن شاء الله الله تعالى توفيق برسا أشكون ودد برسا اگر إيد چقش آداب لرن بلس لر avvalan g'usul qilib, bir atirlarni, erkaklar atirlarni sepib, chiroyli kiyimlarini, iloji bo'lsa yangi, bo'lmasa chiroyli kiyimlarni kiyinib olib, keyin bu qurbonlikda agar qurbonlik qiladigan birodarlar bo'lsa, bir shirinlik yemasdan, biror narsa yemasdan qurbonlikgacha sabr qilishga harakat qilishlari kerak. Bu sunnat. Agar boshqa diyorlarda qurbonliklari qilinayotgan bo'lsa, bemalol yeyishlari mumkin. Bu sunnat bo'ladi. Bir musollaga borayotgan yo'lda bir yo'ldan borib, qaytishda boshqa yo'ldan qaytish. Oila ahllarini ham olib borish, ayollar ham, bolalar ham, farzandlarni ham chiroyli kiyintirib olib borib, id shururini ko'rsatish. Islom ummatidagi ummatining idini ko'rsatish bo'ladi. Va musollaga yaqinlashib kelganda, ko'p gapirmasdan, hazil huzul qilmasdan Alloh taoloni zikr qilib, takbirlar aytib, takbiratlarni aytib turish, namozni go'zal taqvo bilan, bir xushu bilan o'qib, keyin xutbani eshitish. Bu ham sunnatlaridan. Keyin bolalarga bir shirinlik, biron tuhfa, hadya, shunaqa narsalar qilib, bir tashkiliy ishlar qilish va o'sha idni juda bir bazm qilib, chiroyli qilib o'tkazish bizlarni idimiz, bizlarni bayramlarimiz, farzandlarimiz shu bilan qolib ketish kerak. Shu bilan katta bo'lish kerak. Xuddi bizlar yurtlarimizda bizlarni bayramimiz bo'lmagan narsa bilan katta bo'lganmiz u. Bizlar bayram deganda shu yangi yil va boshqa narsalarni bilamiz, xolos. Bular endi bu diyorlarda ana shu narsani ko'rsatib, chiroyli, eng oliy darajada qilishimiz kerakki, ular faxr qilsin. Doim aytib yursin. Mana otam, onam, İyid kunu falan narsa kıldı, falan narsa birdi, falan cöyge abcağı bardı deyip kafir agar ırtaklarını malara bulsa onlar gen fakirlensin. Garip bulup kurunmasın. Şuna kakin, kim kurbanlık kımakçı bugün buralarlar bulsa, mesela kurbanlıklardan sün, avukatlar yiyip, bardı keldi kılıp, telefonlar kılıp, sile-i rahim kılıp, şuna kakılıp yakşı idine yakşı ütkazışımız gerek inşallah, bu bizlerine bayramımız. Başka bayramlar bizge bayram mas bugün için şu ikide bayramımızın hakiki bir bayramana kayfiyette utkazışımız gerek. Allah Teala barçamızga idini idde kılıp utkazışke muvaffak kılsın. Günahlarımızını keçirsin. Kılayetken ibadetlerimizini, tutayetken ruzelerimizini, sadaka, iftarlıklar, başka-başkalarımızını Allah Teala kabul kılsın da barçalarımızını cennetine dahil kılıp özünü didarına görüşke müyasar kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik ve neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruka ve netubu ileyk ve sallallahu teala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barakallahu fikum. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.